Hallo. Hvis alle finner en plass, så vil vi nå gå i gang med neste punkt på programmet. Jeg heter Ingvild Little og er daglig leder for Nettverket Sunne kommuner. Og så er jeg medlem av programkomiteen for Folkehelsekonferansen. Og jeg skal lede oss gjennom denne neste sesjonen, som har fått den litt romantiske titelen «Forskning pluss praksis er lik sant». Og legg merke til at vi stiller det ikke som et spørsmål, men vi slår det fast med store bokstaver til og med. Dette er noe som er viktig, for jeg tror for alle som sitter her i rommet. For i går, og i dag, for så vidt, har vi også hørt om dette at samskaping er veien fram for at vi skal kunne løse de komplekse samfunnsflokene som vi står overfor. For eksempel sosiale helseforskjeller som vi debatterte nå nettopp. Og ikke minst så er det jo da nødvendig med samskaping mellom forskere og de som ofte har oppgaven med å få omsatt forskningen til praksis, kommunene. Og vi som jobber i og med kommuner, vi hører jo hele tiden dette med at det skal jobbe kunnskapsbasert med folkehelse i kommunene. Og ja, det skal vi, og det vil vi. Vi er også veldig opptatt av at de som skal forske og hjelpe oss med forskning, tar utgangspunkt i de behovene og utfordringene og ressursene som finnes i kommunene. Så ja, forskning pluss praksis er lik sant. Og i Sunne kommuner og i WHOs internasjonale Healthy Cities-nettverk, som vi også er en del av, så er dette en viktig ambisjon for oss å bygge denne broa, da. Være med på å bygge broa mellom forskning og praksis. Og legge til rette for samskaping mellom forskere og kommuner. Og det gjør vi jo blant annet med å skape møteplasser som konferansen her, og være med på det, men også til å utvikle og koordinere konkrete samarbeidsprosjekter. Og det vi skal høre om nå først, det er et eksempel på det siste. Selv om det også startet med et møte på en konferanse, men det utviklet seg til å bli et internasjonalt samarbeid som handler om utvikling av effektive strategier til å utjevne sosiale helseforskjeller på kommunenivå. Og Sunne kommuner har vært representert i dette arbeidet med, gjennom medlemmene våre Levanger og Verdal kommune, og Østfold fylkeskommune og gjennom de Fredrikstad kommune. Og fra forskningssida så ble det siktet høyt. Så der var det ingen ringere enn professor Michael Marmot, altså internasjonale superstjerne på sosial ulikhet i helse. Jeg tror de fleste er inne kjenner han. Og hans team på University College London, som var koblet på. Og med oss i dag så har vi vært så heldige å få representanter fra Levanger kommune, folkehelsekoordinator Dina van Heimburg. Og fra University College London så har vi fått med oss professor og senior advisor Peter Goldblatt. And for Peter's sake, I will now switch to English and we'll do the rest of the presentation in English. And I know that won't be any problem to any of you. You managed very well yesterday. So, but I know for both me and Dina, this feels a bit, you know, awkward. But we will do our very best. And so Peter and Dina, could you please join me up here? Give them a hand. Welcome. And I think we'll go over here.
Thank you.
Because we wanted to do this, this project has been about conversations, really. Meeting, sitting around the table and talking. So we wanted to kind of illustrate that to you by doing this here as well. And first of all, welcome. We're very happy to have you here. And I would like to start with you, Dina, and have you tell us a little bit about the background of this project in cooperation with Peter and his team at University College London.
Yes. So in 2008, the municipalities that I worked for, Vardal and Levanger, they already had they had placed public health the agenda of developing healthy municipalities in the municipal master plan. However, the strategies and the goals that was defined in this plan was not sufficiently evidence-based, and there were mostly words and didn't quite, you know, grasp the equity agenda at all. So we recognized that we needed help. So in 2012, in December, the municipal councils decided that we should enter this cooperation with the University College of London and get some help, because we needed help. Yeah.
But you say that we should enter this cooperation. How did you at all get in that position to be able to enter a cooperation with University College London?
Yeah. To keep a long story short, it was in 2011 at the Healthy Cities Conference in Liège in Belgium that Sir Michael Marmot presented an idea on making cooperation with local governments on addressing, you know, to develop strategies at the local level addressing equity in health. Mm-hmm. So when we heard about that, we said, yes, we want to, we need it, we want to participate. So, and then the Healthy Cities Network in Norway arranged a meeting, and then we got this collaboration. Yeah.
Okay. So, and Peter, what was the background from your side for this? I could guess, why is it so important, and why is it important to you to contribute to, you could say, implement health equity in all policies at a local level? Yeah.
Well, following the publication in 2008 of the Global Commission on Social Determinants of Health, we were looking to implement those ideas about reducing health inequalities through social determinants by conducting reviews. In particular, we first conducted a review in England.
Yes.
Of health of the strategy for health inequalities. And at the end of that review, when we published our recommendations, the Ministry of Health gave us extra financing to work with local authorities in England to develop their implementation plans, and we worked with several.
Okay.
At the same time, we were conducting the review of the social determinants of health for the WHO European region.
Mm-hmm.
And in that context, Sir Michael at Liège made the offer that we would work with local authorities in Europe.
So in go abroad from England?
Yes.
Yes.
Mm-hmm.
Okay. Had you, any of you tried similar cooperations before? Like you with researchers and you with municipalities, local level? Yes.
Well, we, as I said, we had worked with local authorities in England.
Yes.
And one of my colleagues, Mike Grady, who also worked mm-hmm. with Levanga, had done about 140 lectures to local authorities.
140 lectures. Okay.
Yeah. And for us, we hadn't any experience on bringing researchers into municipal planning processes like we actually did this time. But we have had cooperation with researchers before in innovation work and the service development in the municipality, but not like this. And it was really exciting.
And we will hear more about what happened after this. But as I said in the opening, it's often referred to this kind of gap between evidence and researchers on the one side and action and actors like the municipalities on the other. Do you recognize this gap from your experiences?
Yes, there is a large gap between academic research, which is focused on academic publications, and what we do, which is working to devise strategies for countries and local authorities
mm-hmm.
to address inequalities. But once we wanted to help local authorities and governments to take action on the social determinants, we developed strategies for working with partners.
Exactly. Okay.
And I think both in England and in Norway, I think there's a lack of incentives for researchers to work directly with the practitioners like us in the municipalities, because there are no kind of like reward systems for it. You get credited for a publication in scientific journals, but you don't get any credit. Well, you get a lot of goodwill and appreciation and gratitude, but not in the terms of what scores points in the academic world.
So there's a system that's also a barrier to this type of cooperation that you had.
Yes, I would say so. Yeah. And so I think these kinds of cooperation, they don't happen because of the system. They kind of happen despite the systems and because we have a will and motivation to cooperate and move forwards.
Yeah, and you say a will. I was just curious because most people in here and working with public health, we, of course, know of the work of Sir Michael Marmot and his team and all the reports they've published, but what did your colleagues and the politicians in Levanger say when you said, let's join this international cooperation? And did they see the relevance at once, or did you have to kind of help them along?
Well,
maybe, leading question.
Well, we had this kind of short process, actually, because we had this opportunity in Liège, and we arranged this meeting with Peter and Mike in London, and we got to know them and discuss the way forward.
You say we.
Yeah.
Could you just elaborate who are we in this?
Because it was me and a colleague of mine who works as a planner. She's an economist in the municipality. And we were also the process leaders on revising the municipal master plan. Okay. So I think that was also important. And then we did a lot of crowdsourcing of enthusiasm when we got back.
Yeah.
And we wrote Saksframlegg. What's that in English?
I guess it's okay because you understand what she means.
Yeah.
So the politicians.
So and, you advocated. And we explained.
You advocated for this. And your colleague. Yeah,
Also we had a dialogue with the Norwegian Directorate of Health and KOAS, who also supported us in joining this partnership. So I think also that was important because, you know, it costed some money. It was approximately 100,000 Norwegian kroner that we needed to put into this collaboration, but it was worth every penny.
So you say it was helpful with the support also from... around. Okay.
Of course, I think that is vital because if it's only me who thinks this is important, I could go home. So when a lot of the work was concentrated in, you know, crowdsourcing enthusiasm.
Crowdsourcing enthusiasm and support. That's a good one. And Peter, what about you? What did you, or did you know anything about Norwegian municipalities and the way they work with public health matters before entering this? No. Yeah.
we had some knowledge of the Norwegian legislation around public health and inequalities, and so a limited amount of knowledge about how that applied at the local level. But we did recognise that it was central to carrying out and obeying the legislation.
Exactly. So you trusted Dina when she said this is the right fit, we should work together.
Yes, and it fitted very much with the model that was developed for implementation of inequality strategies, which was very much around public health playing an advocacy role with other parts of the municipality, with politicians and at the ministerial level for the Ministry of Health to work with other ministries. The statement being that you cannot reduce health inequalities through the health ministry alone.
So what happened then when you met and started talking and getting to know each other? Were there any challenges, surprises, both positive and...
Well, I think what we did first was to explain the recommendations that we had come up with in England and were developing for the European region and talk through with Dina and colleagues which of those recommendations were most relevant to her municipality because we recognised that we had a long list of recommendations for Europe as a whole, but not all of them would be applicable to every municipality. And that's the first stage in prioritising action on particular recommendations and areas across the municipality. Mm. And again, very few of those related to health care. They were about early years and so on.
Yeah. And also I think what was important in, you know, taking these recommendations and putting them in a local context was that, you know, in working to reduce inequities in health, a lot of the measures are at the state level. Mm. So it was about trying to explore the windows of opportunity to address this at a local level as well, and how we could take the recommendations and apply them in policy making, but also, you know, to implement new measures and adjust our measures.
And was health inequalities, was there a common feeling or agreement in the municipality that this was should be a top priority for the municipality at the time when you started?
No, it wasn't.
It wasn't?
No, because when, as I said, in 2008, equity wasn't a part of the public health agenda at all. We needed to do a lot of work to, you know, to capture this perspective and also to communicate in ways that fostered engagement and you know, awareness of the magnitude of the problem. So we also got a lot of good advice from the UCL and for example, the use of local data. And as John Ashton mentioned yesterday, the importance of storytelling and to develop strategies that are kind of like stories in which the equity agenda is incorporated within.
Could you give an example of a story?
Well, when we revised the municipal master plan and also the plans that connect to it, we started to think of it as a whole a story. Mm-hmm. This is the story that we want to build. This is the society that we want to, you know, work to build. And we also took the recommendations and addressed the perspectives that we have matured throughout this collaboration. Which was, you know, to address the whole gradient, to have focus on everybody, but also, you know, to work to lower the to lower the gradient, make the situation better for everybody, but some groups,
especially
for the most vulnerable groups.
And and I think the other two elements were, first of all, co-production with other sectors and other groups within the municipality. Okay. Because it is important for all sectors to be working to common goals. Can't have goals which purely service the health sector. Otherwise, other sectors will not buy into it. And the second, which makes telling the story much easier, is to take a life course perspective, to start before the birth of children, go through early years, through education, through working lives, and through to the elderly population. And if you take that life course perspective, you've got a story that runs through life, but yet covers everyone currently in the municipality.
Exactly. Yeah. So you say this story, everybody wanted to take part in creating this story. That's what achieved.
What we did was that we made a municipal master plan and we defined it clearly as our plan for public health and equity. It was then and it is now still an important tool for us, because it's the most important tool for the leaders, the politicians, when they're doing discussions on prioritizing. This is the document that they look into, and we needed it to be a document who could, you know, performed as a story with pictures, with a few goals, because people can't relate to 1,000 goals. We made 4 goals. I think most people can remember 4 things. And we also developed a set of indicators with good help from UCL, so that we are able now to follow the progress and to make sure that we have systems for accountability.
Yeah. Because that's it. When you look at indicators for health equity or health inequalities, the lists are often very long. So how did you go about this in the local context of Levanger?
I mean, we
did you apply them all? Or
No. I mean, we had for England identified only about 8 or 9 indicators, one for each of the key recommendations that we'd made.
Exactly. Okay.
You can then have sitting underneath that, you can have supporting indicators which help inform you about the key indicators for progress. So that long list is not the list of priorities. That should just be a small number of high-level indicators. And then, as I say, you can then have a whole database of information which helps you understand why you are or are not achieving the small number of key indicators.
So you worked on this together then, also with more of your colleagues?
Yeah.
Sat around the table together and went through it? How did that feel?
Well,
describe the atmosphere in the room.
quite special, because I think what came as a surprise to me was that it felt quite natural. And I think that is also because Peter and Mike obviously are...
Even speaking in English.
Yeah, even speaking in English, even having trouble with words, even, you know, looking at them actually as kind of like rock stars. But it felt very productive. It was very productive and very hands-on, practical work. And we felt that we met around this table like peers. And that was really vital for the... fast forward progress in the process, actually, because
is a natural process, because you start with what are the ideal indicators, irrespective of what data you have. You then look at what indicators have been developed in other contexts, such as for England or elsewhere, and then you look at the kind of data that is available in the municipality or at national level within Norway as a whole. So you quickly come down to the intersection of that Venn diagram of what is ideal and what is available.
Yeah.
And it's a compromise that is very natural.
But I think what was also really important to us, that was you stressed, and I know Sir Michael Marmos always stresses that, no data, no problem. No problem, no action. Mm-hmm. And the importance of having good local data, and to, you know, because we had this situation, as I mentioned earlier, that some people and also politicians in our municipalities said, "No, well, we don't have inequalities here. It's something that I have in Russia, probably also a bit in London, and perhaps to some extent in Oslo, but not here, not in Levanger, not in Verdal. We don't have inequalities here." But then we took a look at the data. Ung data, I assume you are familiar with the Ung data, was really important for us, because then we could do local analysis and we could actually display the gradient. So look here, this is our youth. This is the steep gradient that actually occurs here in our local community. And that was an eye-opener. And also, you know, an important contribution to forming and telling the story.
Exactly, but I know you also did that. You didn't just present the graphs and the data in numbers, but you actually had quite a creative approach to it. Could you share a few examples?
Yeah, well, we have tried to find new ways to work with planning. So one of the things that we did was that we were supposed to make a plan, a theme plan for social housing. And then we went out and we did some interviews with citizens that had support from the municipality in terms of the living conditions and housing. And of course, they had some life stories, and we asked them to tell their life stories from the start to where they are now, and also to look into the future. What kind of desires and wishes do they have for the future? And it was really emotional, really emotional. And these three citizens had experienced things that they really should not experience. And also they told about childhood conditions, which was...
So you presented this alongside
And then we presented this as narratives. We compromised them as narratives, and we presented them to the politicians and to mm-hmm. other people in the municipality. And we also made a film with a lot of pictures and music, you know, really to engage the feelings of people. And people were engaged.
Yes, yeah. John Ashton said yesterday you have to talk to the head and the heart and the hands. And so
we tried to
holistic
take
approach
that.
To that. Mm. Yeah, mm. Very interesting.
And one of the key points is that most municipalities will have small area data mm-hmm. in order to conduct normal planning purposes for the municipality. And just by looking at differences between municipalities, between small areas in the municipality.
Yeah.
You can identify whether there are gradients across areas. And most municipalities will have such gradients, such inequalities within them. So finding those inequalities within fairly standard routine municipal data mm-hmm. is relatively easy. Then, as Dina said, you can look at different ways of getting individual data to show that actually these area level differences reflect real human differences.
Mm-hmm. So you mentioned that you work with the indicators and you wanted to narrow them down and of course to have some that were very relevant to you. Could you give examples of what indicators you ended up with?
Well we developed a kind of like a common framework of indicators that related to the four societal goals that we set out, and for example it's life expectancy, but also we look at the social gradient and mm-hmm. differences between sexes and stuff like that. But also, you know, the amount of inhabitants who reports that they have a good social network and a friend that they trust, and data that we can find in Ungdata and also the Hunt survey in Trøndelag.
And how do you report now to your politicians, for example, following up on this?
Well, we have developed a system, because I think what I also should say is that this cooperation, it has been important for us to build capacity to mainstream it, because it's not... If we had done this cooperation as a project on the side, we hadn't been able to build capacities that works like a snowball that continues to grow. Because I think that is important, to mainstream the capacity building, and we looked at capacity building in terms of, you know, the knowledge in the organization, but also the system capacity. So the system capacity is vital to the latter, because I think we haven't, you know, one answer to how to do it, but we have developed a system where we look at the annual review, the annual report, and we don't have a separate economy report. We have an annual report where we look at, you know, what what do we believe that we have achieved as a society as a whole throughout the last period.
So it's one.
Period. It's one report.
Wow.
And what is really funny is that, you know, economists working with me, they're not talking about the public health economy. And this whole report is, you know, it's really colored of public health and equity, the equity agenda.
So you actually have been able to implement health equity in all policies?
To some extent, I would say so, yeah. And if you ask, for example, my coworkers, my leaders, or for example, the mayor, I think he would say that this is really vital. The system is vital for developing policies and to turn them into actual politics and to make the politics go out as measures and, you know, actions in the local community. And also this perspective that you mentioned earlier, as Mike was really preoccupied on...
Mike Grady. The other one from the team,
co-production and co-design. He was really into, you know, addressing these perspectives and helped us, you know, mature them. And also talked a lot about the concepts of joint budgeting. So that is something that we're moving into now and also relates to the annual report system.
Yeah, because we've heard several times during the conference as well that there is an issue of the budgeting and the silos and the sectors. And
yeah.
So could you say a bit more about how you go about changing this in Levanger?
Well, if I look at the role that I have taken, and also with my colleagues, I think we have dedicated roles in order to, you know, Dag Helge talked about the tacit leadership we have in the in-betweens, and I think that is what our main roles is. We work as boundary spanners across sectors, but not only across sectors in the municipal organization, but, you know, in the wider
in the local community. Okay.
And also to be advocates for a perspective, and to be kind of like a leader, for not a formal leader, but a leader of an agenda.
Yeah.
So the equity agenda was something that we took on the leader ship for.
So, but what about you and your team? What did you take away from this cooperation? What was, what was the main outcome?
We started from the point that you have to have shared goals if you're going to have shared budgets. And you can't, the role of public health is principally advocacy for other sectors, because most of the actions are long-term actions, as I said, across the life course, and therefore need to be taken by education or social care. They're not actions for the health sector. So they're long-term. There will be some short-term wins in any strategy, and you need to identify them, particularly to get political engagement on the long, on the short-term wins. So what we took away was the mechanisms by which you need to persuade politicians and other sectors within the municipality of how to cooperate and achieve those common goals. It is a project for the long term. It is not a project where you will achieve all your objectives in 5 years.
Yes. So patience.
And total and whole of
dedication.
Whole of government.
Exactly.
Commitment.
Yeah. So it sounds like it was very fruitful to the both parties. And I'm thinking what others can take away from this and learn from your experience. So I would like to ask you, Gina, what would be your number one tip for a municipality that would like to enter into cooperation with research institutions? It doesn't have to be an English one or international one, but just any research institution.
Well, my number one tip is just to ask.
To ask?
Yeah. Can we please collaborate? I need you. So, and but this is also relates to what kind of logic do we operate within? Because I see that you, Peter, many of the persons sitting here as my close colleagues, and you know, not to look at the boundaries of your own organization, but to expand these boundaries and move beyond them, and to analyze what kind of competencies, what kind of capacity do I need to build now, and who is the right person or institution to build it together with. So just ask is my number one tip.
Yeah, because you said before that it was important that you had a common goal, but it was equally important that you came with different competencies and And Peter, what about you? Your number tip, one tip to other researchers that would like to get their hands in.
It is agreeing a common agenda for the project. If you're coming with different expectations, it will fail. But if you develop through looking at the the issues in the municipality and the academic theories that are being brought together, you have to make sure they join up, or it's not an appropriate collaboration. So it's finding that common ground.
And also one outcome of our collaboration, not only because of it, but it has certainly been helpful, is that we have raised an awareness in the municipality in the importance of working together with scientists and academia, And it has actually led up to that I'm just have started on a public sector PhD right now. So
you're actually becoming a researcher yourself.
That's trying to, with inspiration from Peter and several others, yeah.
Yeah. Hmm. And I also know that for those of you who would like to read the whole story, Levanger, Dina and her colleagues have written the whole story down, and it's been published in the Scandinavian Journal of Public Health. And we will upload a link to the article on the website of the conference, so you can go in there and find that. But I have to, as a final note, ask you both, would you do it again?
Yes, well, we are always trying to work with local government and countries to implement.
And you can maybe also be persuaded to come back to Norway, to different Norwegian municipalities. That's I'm hearing. Yeah.
And from my side, the answer is definitely yes. It has been really fruitful and inspiring, and has, in a short period of time, moved us, you know, big steps forward. Yeah. So my shirt says the future is equal, and I think it has become more equal after this partnership.
So you're also advocating through your what you wear.
That's with all very, the measures.
very good. And I think, I'm sorry, Peter, I'll just switch to Norwegian for a couple of seconds. But som vi hører, så, ja, det som kanskje på papiret kan høres litt sånn, hva i alle dager skal en liten mellomstor norsk kommune, hva kan de bruke? Et sånn internasjonalt team av eksperter til når de skal jobbe med noe så kommunalt som plansystemet. Det håper jeg har fått svar på her. Det jeg hefter meg med er jo at det er jo ikke bare noe hvor Dina og Levanger kommune har fått noe fra Peters team. Det er jo faktisk noe hvor de har lært mye på begge sider. Også det med at de kom inn i dette. De hadde et felles mål og framfor det gjennom det. Det var avgjørende, men at de kom inn i dette og la hver sine ekspertise, kan man si, litt til side, og var åpne og nysgjerrige på å bevege seg ut på litt usikker grunn, og på å også finne kompromisser, blant annet dette med politikerne som må tenke litt lenger frem, og kanskje forskere som også kan utfordres til å hjelpe med å finne de der quick wins, som er avgjørende for å kanskje holde motivasjonen oppe over tid. Så det er jo masse som jeg er sikker på mange av dere har spørsmål til disse to, og jeg vet at de tar imot spørsmål både på e-post og telefon, men de er jo også her i lunsjen, så nå kommer det til å bli rent ned i lunsjpeisen, men jeg oppfordrer deg til å prøve å finne de der, og så håper jeg at dette har vært litt sånn inspirerende for begge sider. So I would like to say thank you very much to both of you, and I will just find gifts, important. Yes, give them a hand. This is to you. Thank you very much. Thank you. And
thank you.
Well done. Yeah. Men som jeg sa, så er det jo ikke sånn at vi norske kommuner nødvendigvis trenger å bevege oss helt til England eller til utlandet for å finne gode forskningsmiljøer og gode forskere å samarbeide med. Det har vi jo massevis av her i Norge også. Og neste kvinne ut er et eksempel på det. Marit Helgesen er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning, eller NIBOR som vi vil ofte kalle det. Og hun har blant annet kommunal organisering og samarbeid om folkehelse som et av de viktigste forskningsområdene sine. Og har da naturligvis hatt mye med kommuner å gjøre gjennom det, og vil dele litt erfaringer og eksempler fra dette. Så vær så god, Marit. Takk. Og gi henne en hånd.
Ja, tusen takk for å få invitasjon til å komme her og snakke litt om forskningssamarbeid med kommuner. Jeg husker dessverre ikke like godt som han som snakket her tidligere, da, Kalle Mone, så jeg er helt avhengig av papiret mitt, så jeg håper det får unnskyld at jeg kikker litt ned. Men jeg er bedt om å komme her for å si noe om samarbeid mellom forskning og praksis, helst knyttet til folkehelse. Men jeg skal da gi noen smakebiter på slikt samarbeid som Nyberg-forskere har vært involvert i. Så skal jeg også si litt fra prosjekter som veldig begeistret kommunale representanter har fortalt meg om når jeg har intervjuet dem i andre sammenhenger. Og så skal jeg si bittelitt om et prosjekt som det hadde vært kjempekjekt å jobbe litt med. Noen av de prosjektene jeg snakker om er nyere, andre ligger litt tilbake i tid. Men først. Forskning og praksis i samarbeid handler jo om at kommuner skal bli mer aktive i forskning. Kommunene er et utøvende nivå i folkehelsearbeidet, og ansvaret skal tydeliggjøres. Ansvaret kommunene har skal tydeliggjøres, blant annet gjennom forskning. Og samhandlingsreformen, da, som denne stortingsmeldingen kom jo i 2008, pekte på et ansvar som kommunene skulle ta for å legge til rette for forskning. I helse- og omsorg 21-strategien så vi i tillegg at det var ønsket å bedre FoU-samarbeidet i kommunene, og at kommunenes kompetanse om forskning burde øke. Kommunene er ønsket som deltakere i innovasjon og forskning, blir det sagt her, og de bør samarbeide med forskningsaktørene, altså UOH-sektoren. Og i melding til Stortinget nummer 19-2014-2015, folkehelsemeldingen, så ble det pekt på at folkehelsearbeid i kommunene burde være en del av samfunnsutviklingen, og at folkehelsearbeidet skulle være kunnskapsbasert. Og jeg tenker at helse- og omsorgs-21-strategien blir fulgt litt opp i Forskningsrådet Forkommuneprogram om forskning og innovasjon i kommunesektoren. Der er det også mulig å søke midler til folkehelseprosjekt, og Bergen kommune er en av de kommunene som har fått forprosjekt i folkehelse sammen med forskningsaktører. Og så er det jo muligheter for å søke midler i regionale forskningsråd, og som Dina sa nå, så finnes det et system for offentlige doktorgrader, der det jo da også er mulig å søke om midler til folkehelsetiltak. Og akkurat nå så blir dette ønsket om at kommuner skal bidra i forskning, det blir fulgt opp ved at kommunene får mulighet til å søke midler til tiltaksutvikling gjennom dette program for folkehelsearbeid i kommunene, der det eksplisitt blir bedt om at det blir samarbeid med FoU-miljøer om evaluering. Men forskning på kommuner. Nåværende praksis er jo gjerne at det vi er vant til, det er at det blir forsket på kommuner, ikke sant? Forskere benytter kommuner som enheter og forskningsobjekter i prosjekter som de gjerne sitter og utvikler ved skrivebordet, og som de da får støtte til gjennom Forskningsrådet. Den kan gjerne tenke på det som en type deduktiv forskning, der forskerne utvikler hypoteser basert i teori, som de så ønsker å teste ut på kommuner. Et eksempel kan være om inkludering av helse i plan styrker folkehelse som politikkområde og bedrer forankringen av det i den kommunale organisasjonen. Også blir det gjennomført veldig mye evaluering av nasjonal politikk, altså at regjeringen iverksetter et program som et forskningsmiljø evaluerer. Og de problemstillingene er da utarbeidet i samarbeid mellom forskningsmiljøet og den statlige aktøren, departementet eller direktorat, og kommunene deltar ikke i utarbeidelsen av den typen problemstillinger. Så hvordan ønsker vi at det skal bli? Jo, det blir allerede gjort en del forskning for kommuner. Kommuner bestiller forskning, som jeg sier i min bransje. Og da er problemstillingene basert i kommunene sitt behov for kunnskap om kommunale forhold. Og forskere evaluerer også prosjekter og tiltak som kommuner setter i verk. Men å forske med kommuner, det er et ideal. Og da tenker jeg at kommuner må reflektere over de utfordringene og kunnskapsbehovene som de har, og må se dem i sammenheng, og de må ses i sammenheng, som det ble fortalt om her, med de kunnskapsbehovene som forskningen identifiserer at eksisterer. Og jeg tenker at kommuner både kan og bør involveres veldig tett i det forskningsarbeidet som da blir gjennomført. Og her har vi en sånn tradisjonell figur. Denne figuren her er laget på bakgrunn av resultater fra et forske-på-kommuner-prosjekt som Nyberg gjennomførte i vår. Vi ser her, fra nest nederste linje og oppover, at mange kommuner evaluerer folkehelsetiltakene sine. Som regel evaluerer de sammen med andre aktører, og også forsknings- og utviklingssektoren. Og trolig lærer kommuner veldig mye av det. Men vi vet ikke noe mer om hvordan de faktisk evaluerer. Hva er det de gjør? Hva evaluerer de? Hva er resultatet deres? Men at så mange faktisk evaluerer blir oppfattet som veldig positivt. På den nederste linjen her så ser vi at så mange som 80% av kommunene oppgir at de blir inspirert av samarbeid med andre kommuner. Det betyr gjerne at de leter etter løsninger som ligger nært de allerede kjenner eller de har. Og det kan medføre at utvikling og spredning av ideer og nye muligheter samt kunnskap om hvordan tiltak fungerer foregår i ganske snevre eller lukkede sirkler i en kommune eller mellom noen kommuner. Som forsker så tenker jeg at hvis kommuner gjør noe smart og lurt, så bør det bli kjent for det bredere forskningsmiljøet. Og derfor er kommuner interessante for oss forskere. Altså, de har erfaring med praksis, de har kompetanse om folkehelse, og de har kontakt med innbyggerne sine. Det er vanlig å si at kommunene vet hvor skoen trykker. De kjenner innbyggerne sine behov, og de kan dermed utvikle og yte de beste tjenestene til befolkningen sin. Alt dette gir kommunene til det kommunale laboratorium. Det er jo et veldig slitt slagord da, som har vokst ut av mye statsvitenskapelig forskning på og om kommuner. Men det peker på at det er i kommuner det blir gjort prioriteringer, det er i kommuner det blir planlagt, det er i kommuner det blir fattet beslutning om tiltak, og ikke minst det er der de blir satt i verk. Det er viktig. Og den kunnskapen som kommuner da har, ønsker vi veldig sterkt skal dokumenteres, utvikles og ikke minst komme i sirkulasjon. Og til det så tror vi at det trengs forskning. Så var det inspirasjon. Når vi nå snakker med kommunale representanter, så får man veldig ofte høre at de har tenkt å iverksette sånne tufteparker, eller etablere tufteparker. Og de er veldig gjenkjennelige, vi finner de overalt. Og dette bildet tok yngstemann i familien i oss når hun var på ferie, og sendte hjem til meg. Dette kan du sikkert bruke i folkehelsesammenheng, skrev hun. Og da prøvde jeg nå. Og vi finner de der jo da i helt andre land og på helt andre kontinenter. Og så er ikke slike parker gjerne likt utformet, sant? Dette er fra Sankthanshaugen i Oslo. Men de har forholdsvis like målsettinger som er å få folk til å trene og å være aktive. Og tufteparker, de er ganske enkle tiltak, og det kan spres. Og det, ja, som jeg sa, mange representanter for kommuner forteller oss at de enten har eller skal etablere slik park. Og et annet eksempel er disse aktivitetskortene som nå begynner å bli prøvd ut i Norge. Der også henter en gjerne inspirasjon fra utlandet. Noe kommer fra Rotterdam, for eksempel. Men vet vi nødvendigvis at det som fungerer i andre land, i Rotterdam, også fungerer i Norge, selv om tufteparkene jo gjør det. Når det gjelder aktivitetskortene, så har jo vi en mye mer universell tradisjon enn det de kanskje har i Rotterdam. Så jeg tenker at det forskningen kan bidra med, det er å kartlegge, eller en av de tingene forskningen kan bidra med, det er å kartlegge lokale utfordringer og tilpasse målrettet tiltak til lokal situasjon, og det vil si å kontekstualisere det. Forskning kan også bidra når det gjelder å sjekke kunnskapsbasen, der vi stiller spørsmål om tiltakene er dokumentert, om de fungerte, og ikke minst om det hva betingelser de faktisk fungerte. Rett og slett se utfordringer i sammenheng. Og forskning kan bidra til dokumentering og metodeutvikling knyttet til folkehelsetiltak. Forskning kan bidra til å veilede kommunale aktører som deltar i utviklingen av folkehelsetiltak. Og ikke minst så kan de da bidra til å støtte kommuner når de skal gjøre sine refleksjoner over de kunnskapsbehovene de har, som vi jo hørte i denne samtalen som jeg nettopp har bevitnet. Så noen tiltak. For eksempel så bidro forskning til utviklingen av disse her såkalt oversiktsdokumentene. De blir nå i stort sett omtalt som kunnskapsbasering av planlegging, og i mange kommuner er de blitt gode lesbare dokumenter, og det skal ikke forskningen ta æren for på noen måte. Men det vi så når dette kravet kom i 2013, det var at nasjonale kilder som vi tenkte kunne benyttes til å ta ut statistikk på kommunenivå, ikke nødvendigvis var tilstrekkelige. Det er fortsatt mangler ved slike nasjonale kilder, og det stiller særlig krav til det lokale oversiktsarbeidet. Og forskningen bidrar til å dokumentere lokale prosesser knyttet til å etablere denne lokale kunnskapsbasen. Kommunen skal benytte egen informasjon, egne data og kunnskap om egne tjenester. Og spørsmålet har vært hvordan kan slike data hentes inn, og fra hvor kan de hentes? Kvantitative data, som mange vil ha, representerer på en måte det objektive kunnskapsgrunnlaget for mange, og derfor er det ønsket. Men kvalitative data kan gi vel så god informasjon, men blir veldig ofte oppfattet som mye vanskeligere å hente inn. Men forskning viser at mange planleggere ønsker seg mer kvalitative data, ikke minst knyttet til innbyggerne sin oppfatning om folkehelsetiltak. Og jeg tenker at forskning kan bidra til større bredde i innhenting av data, for eksempel gjennom å fasilitere fokusgruppeintervjuer blant befolkning og tjenesteenheter. Dette går det sikkert an å utvikle i samarbeid med kommuner, eventuelt interesserte kommuner. Så er det et prosjekt her om aldrende befolkning. Dette er et eksempel som jeg er gitt av en engasjert kommunal representant, som dreide seg om samarbeid mellom kommuner, frivillige aktører og private aktører for å sikre fritidstiltak til eldre. Der tok de med forskning fordi at forskere skulle undersøke forskere intervjuet eldre da, for å undersøke kommunens hypotese om at eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Og her hadde kommunen reflektert over et kunnskapsbehov som de faktisk hadde. Og forskere fant at dette var tilfelle. Eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Og dette kunnskapsgrunnlaget bidro da til omlegging av profil på tjenestene i Fjell kommune mot mer aktivitet. Ja, klager. Så gjelder det modeller for tverrsektorielt arbeid. Ja, og da tenker jeg at forskning og praksis kanskje kan jobbe tettere sammen for å avklare hva kommuner faktisk gjør når de lykkes med å få sine ulike sektorer og enheter til å samarbeide. Gjennom å forske på kommunerprosjekter så vet vi at langt de fleste kommuner har en folkehelsekoordinator. Men vi vet lite om hva folkehelsekoordinatoren faktisk gjør når de koordinerer folkehelsearbeidet. Vi vet at mange har team på strategisk, men også på operasjonelt nivå i kommunen. Vi vet også ganske mye om hva som er suksesskriteriene for at slike team skal lykkes. Men samtidig vet vi at tverrsektorielt arbeid ikke alltid lykkes på alle områder i kommunen. Og her tenker jeg at forskning og praksis, dette er et ønskeprosjekt, kan jobbe litt tettere for å finne ut hva er det kommuner gjør når de lykkes. Har kommuner som lykkes, for eksempel satt av ressurser som er spesielt innrettet mot tverrsektorielt samarbeid, for eksempel i budsjettet. Det har du som også litt grann at Dina snakket om her i sted. Da kunne vi kanskje også fått stilt noen spørsmål omkring helse i alt vi gjør, som er at alle sektorer skal ta helsehensyn, og som er et av prinsippene folkehelseloven bygger på. Hvordan blir helse i alt vi gjør oppfattet av andre sektorer i kommunen enn helsesektoren, for eksempel? Det vet vi også ganske lite om. Så er det, det finnes jo selvfølgelig ingen beste modell for tverrsektorielt samarbeid, men det kan være mulig å finne modeller og metoder som kan tilpasses enkeltkommuner. Og er det for eksempel mulig å arbeide fram noen indikatorer for hva som er godt tverrsektorielt arbeid? Det lurer vi på. Så har forskere bidratt til å fasilitere innbyggerdeltakelse. Forskning, det er utprøvd mange ulike former, for eksempel for deltakelse i planprosesser. Det er gjennomført plansmyer, det er gjennomført gjestebud der innbyggerne blir involvert. Forskere har bidratt til å fasilitere såkalte barnetråkk og eldretråkk. Da dokumenterer forskere dette her, og de fungerer som kunnskapsgrunnlag inn i beslutninger kommuner skal gjøre, og kanskje også inn i oversiktsdokumentene som kommuner skal lage. Og god kommunikasjon mellom politikere og innbyggere skaper legitimitet for beslutninger, og beslutningene blir enklere iverksettet, det vet vi. Og folk som bor i kommuner med mange muligheter for deltakelse, opplever i større grad enn andre at folkevalgte lytter til dem, det vet vi også. Og det gir også folkevalgte mulighet til å synliggjøre dilemmaer og avveininger som må gjøres, og begrunne politiske prioriteringer overfor innbyggerne. Og innbyggermedvirkning setter rett og slett politikere i stand til bedre å utøve rollen sin som folkevalgt. Det er også noe vi vet. Så det bør støttes. Så jobber forskere ganske mye med områdeforskning, eller område- og stedsutvikling og boligforskning. Og forskning og praksis, ja, samarbeider tett. Slik analyser bidrar til et bredt kunnskapsgrunnlag om befolkning og nærmiljø i et avgrenset område. Slike analyser får fram beboeres utfordringer, hva ressurser de har, beboeres vurderinger og ønsker for stedet eller området. I denne aktuelle rapporten som viser til, så er det Grønland. Det går også inn på andre aktørers utfordringer og vurderinger knyttet til området eller stedet. Og slike andre aktører kan være borettslag, frivillige og kommersielle aktører, samt kommuner og stat. Og slike analyser har forskning og praksis i samarbeid gjennomført for en mengde områder og steder i Norge. Og i samarbeid med praksis så gjennomfører forskere også analyser av lokalisering av ulike typer boliger, sammensetning av boligtilbud og sosial boligpolitikk. Det danner et grunnlag for beslutninger, for eksempel om utformingen av boligpolitikken i en kommune, og om kommunen for eksempel skal lage handlingsplaner for det boligsosiale området sitt. De to siste eksemplene jeg skal gi er også fortalt meg av engasjerte representanter for kommuner når jeg har intervjuet dem i mine forsker på prosjekter. For eksempel så var det i en kommune jobbet de med et apparat for blodsirkulasjon for sengeliggende pasienter. Det ble gjennomført i samarbeid med en forskningsinstitusjon og en privat bedrift. Et annet prosjekt jeg har hørt om var nye måter å designe rom på institusjoner for å forenkle tjenestytingen og bedre samhandlingen mellom tjenestyter og bruker. I begge disse prosjektene så bidrar de aktuelle kommunene med sine utfordringer og kunnskapsbehov inn i forskning og inn til også til de private bedriftene. Og disse behovene ble en del av forskningsspørsmålene, og forskningen foregikk som utprøving av aktuelle prosjekter. Og her var de kommunale aktørene aktive i gjennomføringen av selve forskningen, og de deltok i og ytte bidrag i vitenskapelige publikasjoner. Og jeg tror det var en av de tingene som gjorde de kommunale representantene veldig begeistret, og som styrte ønsket deres om å fortelle meg om det. Men dette er ikke enkelt for forskere. Her må det foregå en rolleavklaring, og jeg tror at også kommuner må ha tålmodighet med forskere når dette skal gjennomføres. Og forskeren må jo da ta et blikk på seg selv når de inngår i samhandling med kommuner om utvikling av problemstillinger. Problemstillinger blir utviklet forskning og praksis i samarbeid, når en skal samarbeide selvfølgelig. Og kommunene skal jo da selv definere hvor skoen trykker, ikke bare knyttet til tjenesteytingen, men også knyttet til kunnskapsbehovet sitt, og om det kan møtes gjennom forskning. Kommunene må da reflektere over egne behov for kunnskap, ikke bare respondere på forskerne eller nasjonale myndigheter sitt behov for kunnskap. En må bringe inn sine egne behov. Det kan kanskje kalles en mer induktiv arbeidsmåte, da problemstillingene vokser ut av praksis. Så, ved å være aktiv i forskning, så kan kommunene da få praksisnære verktøy til å effektivisere prosesser og tjenester. De kan bidra til å opparbeide kompetanse om dokumentasjon og metodeutvikling. De kan bidra til å bygge substansiell kompetanse i egen kommune og hos enkelte ansatte. Og de kan bidra til at substansiell kunnskap kan inngå i kunnskapsbasen der andre kommuner kan henvende seg for inspirasjon. Og det vil si at de kan komme i førersete angående forskning, og de kan ta kontroll på den forskningen som gjennomføres i egen kommune. Ja, takk for meg.